numesc Coraș Dorel, am 33 de ani. Mulțumesc! Prin Harul lui Dumnezeu păstoresc trei biserici cu trei nume interesante. Prima dintre ele este Biserica Geneza din Oradea, pe care am plantat-o în urmă cu 2 ani de zile, 2 ani și jumătate. A doua biserică se numește Exodus, într-o localitate undeva lângă Brioș, Pântășești. Și a treia biserică pe care o păstoresc prin Harul lui Dumnezeu se numește Speranța. Adevărul e că după Geneza și Exod ai nevoie de multă speranță. Și pentru că tot păstoresc o biserică cu numele Exodus, vreau să citesc în această zi câteva versete și am să vă rog dacă se poate să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Să citim câteva versete din această carte, a doua carte a Sfintelor Scripturi, cartea Exodul, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 15. Nu e mult de răsfoit în Biblie, până la pagina 60, în telefoane, nu știu cum, dar la ce pagină e, dar în Biblie, la pagina 60. Exodul, capitolul 2, începând cu versetul 11, Biblia spune așa. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. Asta parcă e imaginea din România, dacă vă mai duceți aminte. Și a zis celui ce n-avea dreptate. Pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns. Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis. Nu mă încape îndoială că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. Este cineva în seara asta aici care are 40 de ani? Sau aproape undeva? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu mai am puțin până acolo, dar e o vârstă frumoasă. Nu știu sincer cum arată viața voastră sau cum a arătat viața voastră până la 40 de ani, dar pot să-mi dau seama din Cuvântul lui Dumnezeu și putem să ne dăm seama în seara asta foarte bine cum a arătat viața lui Moise până la 40 de ani. Până la 40 de ani, Moise, din punct de vedere omenește, a trăit visul american. A fost prinț în Egipt, a făcut parte din cea mai bogată familie din lume de la vremea respectivă. Făcea parte din clasa socială cea mai înaltă Egiptului. Egiptul, care la vremea respectivă era cea mai mare putere economică, politică și militară din lume. Nu-ți puteai omenește vorbind ceva mai mult de atât. N-aveai cum să fii mai înalt decât era Moise în vremea respectivă. Cunoscând bine statutul lui și felul în care s-a născut și din ce familie provenea. Până la 40 de ani, dragii mei, Moise a dus-o, din punct de vedere omenește, foarte bine. Omul acesta, gândiți-vă că niciodată n-a trebuit până la 40 de ani să se streseze cu facturile, cum o să le plătească. N-a avut chirie, nu și-a făcut problema unde o să locuiască, nu și-a făcut problema când mergea la bancomat, dacă exista în vremea preistorică bancomate, cât o să poată cheltui de pe card. Nu trebuia să se îngrijoreze cu privire la haine, cu privire la îmbrăcăminte, cu privire la mâncare, pentru că toate lucrurile acestea le avea din belșug și erau puse în fiecare zi la dispoziție. Până la 40 de ani, până la 40 de ani, Moise, omenește vorbind, a dus-o de minune. A trăit, dacă vreți, acest vis american în Egiptul Antic. Dar vedeți dumneavoastră, lui Dumnezeu, nu-i trebuie 2 ani să ne schimbe viața. Lui Dumnezeu nu-i trebuie nici măcar o săptămână să ne schimbe viața. Uneori, dragii mei, lui Dumnezeu îi trebuie un singur eveniment și o singură zi. Și uneori și mai puțin de o zi. Ca toată viața noastră să se schimbe cu 180 de grade. Într-o singură zi, dragii mei, într-o singură zi, viața lui Moise s-a schimbat radical. Într-o singură zi, imaginați-vă că prințul Egiptului ajunge să fie un fugar. Din statutul de prinț, ajunge să fie un fugar undeva prin pustiul Madianului. Într-o singură zi, dragii mei, pentru că Dumnezeu este puternic, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că Dumnezeul nostru este mare și pentru că Dumnezeu are o putere care nimeni și nimic nu poate contesta în universul acesta. Într-o jumate de zi, într-o oră, într-o zi, într-o săptămână, dacă vreți, ne poate să schimbe viața așa cum niciodată, nu ne-am închipit vreodată că se poate schimba. Imaginați-vă cât de radical a fost schimbarea lui Moise într-o singură zi a vieții lui Moise. De la palat, omul ăsta a ajuns direct în pustie. Dintr-un palat luxos, a ajuns în arșița pustiei. Pentru că lui Dumnezeu, spun încă o dată, nu-i trebuie mult ca să ne poată schimba viața cu 180 de grade. Și Moise, dragii mei, direct din palatul Egiptului, ajunge în pustiul acesta al Madianului. Într-o lume nouă, într-un climat pe care nu l-a cunoscut până atunci. Omul ăsta ajunge, am zice noi, de la bine la rău. Ajunge de la bucurie, la încercare, la suferință. Dragii mei, mă gândesc că uneori, așa se poate întâmpla și cu viața noastră și cred că sunt oameni aici care au trecut din extrema asta, de la bine la rău. Au trecut din extrema asta, de la lucruri, de la o viață frumoasă, de la o viață plăcută, direct într-un pustiu. Direct într-un pustiu crunt al încercărilor. Și dintr-o dată, într-o singură zi, când totul părea normal, ceea ce părea a fi o zi, sau ceea ce părea a fi dimineața, o zi frumoasă, cu soare, o zi minunată, o zi ca oricare alta, printr-un singur telefon pe care l-ai trimit, o veste proastă de la medic, o veste proastă de la serviciu sau din altă parte, ți-a dat lumea peste cap. Pentru că, dragii mei, lui Dumnezeu, spun încă o dată, pentru că este mare, pentru că este puternic, slăvit să fie numele Lui. Lui Dumnezeu nu-i trebuie mai mult de o zi să ne schimbe radical viața. Slăvit să fie acel Dumnezeu. Și, dragii mei, la fel și noi, ca Moise. Putem să ajungem într-un pustiu al vieții noastre. Dacă pentru Moise pustiul a însemnat alungarea aceasta, fuga aceasta din palat în pustie, pentru noi, ziua de astăzi, dragii mei, falimentul poate să îmbrace, dacă vrei, și alte forme. Poate să însemne, știu eu, un faliment financiar. Pustiul prin care poți să treci, prin care Dumnezeu îngăduie să treci câteodată și ne îngăduie să trecem, poate să însemne o boală. Poate să însemne singurătate acută, poate să însemne trădare din partea unor oameni pe care i-ai iubit și în care ai crezut. Pustiul prin care treci poate să însemne denigrare, poate să însemne pierderea unei slujbe, a unui loc de muncă binecuvântat pe care l-ai avut și din care ai trăit bine și acum, de azi și mâine, e cu totul schimbat. Poate să însemne, știu eu, poate unor chiar o ratare profesională. Vorbeam cu un tânăr din Londra, un băiat care a învățat foarte bine, un băiat care în România a terminat facultatea cu un media 10. Un om care a fost, din punct de vedere, dacă vreți, al pregătirii, a fost excepțional. Și spunea, Dorel, nu-i nimic mai frustrant pentru mine decât să fiu în Londra, să trebuiască să muncesc altceva, să muncesc o muncă de jos față de pregătirea mea profesională. Mă simt ratat profesional, dar n-am ce face, a trebuit să fac lucrul ăsta. Pentru că România nu ne-a putut oferi posibilitățile de care aveam nevoie. Și spunea, parcă sunt într-un pustiu de când am ajuns aici. Pentru că nu-i nimic mai frustrant decât să știi multe, să poți să faci o grămadă de lucruri și să fii într-un mediu în care nimeni să nu te lasă să faci lucrul respectiv. Pustiul prin care treci, dragul meu, poate să însemne o decepție sentimentală. Să fii iubit și iubirea ta să fi fost trădată, să fi fost înșelată. Sau, dragă veți, pustiul prin care putem trece în viața asta, poate să însemne de foarte multe ori vise spulberate. O să vă întreb, dumneavoastră ați avut vise spulberate în viața asta? Eu vreau să vă spun că am avut nemilita. Ne-am făcut vise în viață, ne-am făcut anumite iluzii și vorba lui Stondal, ne-am ales cu foarte multe deziluzii, în schimb. Dar atunci, dragii mei, când un om ajunge în pustie în viața asta, atunci când ajungem în încercări, atunci când ajungem în cuptorul ăsta al încercărilor, dintr-o dată, pentru că suntem rupți din felul nostru de a trăi, din mediul nostru, din viața noastră, din gândirea noastră, pentru că toată lumea în care acum suntem este total diferită, pentru că ești încercat, pentru că ești în suferință, pentru că nu mai înțelegi ce se întâmplă cu tine și cu lumea din jurul tău, pentru că Dumnezeu a schimbat total circumstanțele din viața ta, dintr-o dată, când, dragii mei, noi ajungem în pustie, și asta vă spun din propria mea experiență de viață, am trecut prin câteva pustiuri mari în viața și asta, chiar dacă nu sunt foarte bătrân, am trecut prin niște pustiuri destul de grele, de delicate în viața asta și am învățat niște lucruri. Dar primul sentiment și prima senzație pe care am avut-o când am ajuns în pustiu și cred că și dumneavoastră, la fel ca și mine, sunt niște întrebări care ne macină curând. Și prima mare întrebare pe care un om și-o pune când ajunge într-un pustiu, când ajunge într-o încercare, când trece printr-un cuptor, este această întrebare. Doamne, mă uit în jurul meu, Doamne, sunt de o săptămână în problema astăzi, de două săptămâni, de un an, de 10 ani aici, întrebarea mea este, Doamne, când am să ies de aici? Doamne, Te iubesc, mă încred în Tine, Tu ești Domnul meu, Tu ești Dumnezeul meu, dar Doamne, când ai să mă scoți de aici? Haideți să fim onești, că asta este prima întrebare pe care o punem lui Dumnezeu. A doua întrebare pe care noi o punem lui Dumnezeu când trecem prin încercări, când trecem prin cuptoarele acestei vieți, a doua întrebare, știți care este? Tot uitându-ne din jur împrejur, e pustiu, oamenii nu-s mai lângă tine, oamenii te-au părăsit de mult, nu mai vezi pe nimeni lângă tine, nu mai vezi niciun avantaj în viață, e doar pustiu, e doar soare, e doar arșiță, nici măcar un pom nu vezi în pustiul ăla, ești singur. Și a doua întrebare mare pe care ți-o pui și care îți macină mintea este, Doamne, cum am să ies de aici? Prima întrebare e, Doamne, când mă scoți de aici? A doua mare întrebare pe care noi o punem lui Dumnezeu când trecem prin pustiu acestei vieți este, Doamne, cum am să ies de aici? Mă uit în jurul meu și nu văd nicio soluție. Nu văd nicio ușă de ieșire, Doamne, cum am să ies de aici? Dar a treia întrebare, care ne macină viața, care ne macină mintea, care ne macină sufletul și este cea mai grea întrebare. Și care este? Doamne, de ce sunt aici? Cea mai grea întrebare, dragii mei, pe care noi ne-o punem și care o avem în mintea noastră când trece prin încercări, când Dumnezeu îngăduie problemele în viața noastră, este aceasta. Doamne, de ce? Doamne, de ce am ajuns aici? De ce sunt faliment? De ce sunt în boală? De ce, Doamne Dumnezeu, sunt ratat profesional? De ce visele mele s-au spulberat? De ce nimic nu se mai leagă? Doamne, de ce? Dragii mei, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, bazat pe câteva experiențe de viață pe care și eu le-am avut prin pustiile acestei vieți, vreau în această seară să dăm câteva răspunsuri biblice la această mare întrebare. De ce ne trece Dumnezeu prin încercare? De ce ne trece Dumnezeu prin pustiul acestei vieți? Și, dragii mei, spun încă o dată, uitându-ne în viața lui Moise, o să dăm câteva răspunsuri biblice care sunt în spiritul cuvântului Dumnezeu. Dragii mei, un prim răspuns pentru care putem să spunem că Dumnezeu ne lasă prin pustie, ne lasă prin încercări în viața asta, este că uneori Dumnezeu doar așa ne mai poate vorbi. Ne trece Dumnezeu, dragii mei, prin pustie. Ne trece Dumnezeu prin încercări. Ne lasă Dumnezeu și ne bagă în anumite cuptoare în viața asta, pentru că uneori, ascultă-mă bine, doar așa mai poate vorbi Dumnezeu. Știu că pare frustrant. Știu că pare ciudat. Dar gândiți-vă numai un lucru. M-am gândit la Moise. 40 de ani Moise, dragii mei, a stat în Egipt. A avut o mamă care practic l-a crescut ca un fel de doică, nu-i așa? Și sunt convins că mama biologică a lui Moise l-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, l-a învățat principiile lui Dumnezeu, pentru că Moise știa că ăla care era bătut era frate de-a lui. Își știa identitatea, știa cine-i Dumnezeu. Și știți ce mă gândesc? Mă gândesc că 40 de ani Dumnezeu a încercat să-i vorbească lui Moise în fel și chip. Dar era greu, nu-i așa? La curtea lui Faraon, când mâncare e mâncare, când băutură e băutură, când hainele sunt haine, când sănătate e sănătate, îi parcă greu câteodată să auzi vocea lui Dumnezeu. Când toată ziua la curtea lui Faraon, vorba românului era cântec, voc și joc și voie bună, nu-i așa? Cum să asculți vocea lui Dumnezeu? Cum să ai tu chef de pocăință când lucrurile îți merg bine, pe bandă rulantă? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise ajunge în pustiul Madianului. Și știți ce se întâmplă în Madian? Spune că cel care a fost odinioară prințul Egiptului ajunge, știți ce, ciobanul Madianului. Frumoasă carieră profesională, nu-i așa? Din prinț în cioban. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi Moise era și curios pe deasupra. Moise spune cuvântul lui Dumnezeu că a mânat turma socrului său până unde? Dincolo de pustie, până la muntele lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? În ziua aceea minunată, în plin pustiu, când era singur numai el și oile lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, că acolo, dragii mei, și-și aude Moise. Vede prima dată acel rug care se misuie, dar care nu se consuma, care ardea, dar nu era consumat. Și când se apropie din curiozitate, pentru prima dată în viața lui, Moise aude ce? Și ce auzit, dragii mei, ceea ce sperăm și noi, ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, sperăm, nădăjduim și tânjim să auzim, știți ce? Vocea lui Dumnezeu. Știți unde a auzit Moise pentru prima dată în viața lui vocea lui Dumnezeu? Nu în Egipt, nu când i-a fost bine, nu mâncare, nu băutură, nu haine scumpe. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Moise a auzit vocea lui Dumnezeu acolo în pustie, când era cioban în Madian, a auzit de acolo vocea lui Dumnezeu care i-a vorbit pe nume. Moise! Moise! Acolo, dragii mei, Dumnezeu în mijlocul pustietății îi vorbește clar, personal, pe numele lui Moise. Slăvit să fie acest Dumnezeu. De ce ne trece Dumnezeu câte ori prin pustie? De ce ne trece Dumnezeu prin încercări? Pentru că, dragii mei, uneori Dumnezeu doar așa ne poate vorbi. Spunea cineva la un moment dat, un om al lui Dumnezeu, a cărui carte am citit-o, vorbea că omului în același timp sunt mai multe voci care caută să-i vorbească. Prima voce care caută să vorbească omului este vocea conștiinței. Și asta e pusă de Dumnezeu, dar pe care o astupăm. Prin păcate, de foarte multe ori, astupăm vocea conștiinței. A doua voce care ne vorbește, dragii mei, în fiecare zi, este vocea oamenilor din jurul nostru. O a treia voce care ne vorbește este, dacă vreți, vocea societății sau vocea lumii, prin toate canalele media. Apoi, dragii mei, mai există o voce care caută să ne vorbească. Este vocea diavolului. Pentru că și diavolul vrea să ne vorbească. Să ne capteze. Și apoi spunea omul acesta lui Dumnezeu, și peste toate acestea, mai există o voce care în fiecare zi vrea să ne vorbească. Știți care e asta? E vocea lui Dumnezeu. E vocea lui Dumnezeu. Dar când sunt mai multe voci care vorbesc în același timp, parcă n-ai dispoziția și n-ai disponibilitatea să asculți vocea lui Dumnezeu. Și atunci ce face Dumnezeu? Dumnezeu trimite câte un cutremur din ăsta de 8,8 pe scara Richter, sufletește vorbind, scutremură toate temerile vieții tale. Și acolo în pustiu, când oamenii nu-s mai lângă tine, când avantajele și când beneficiile și când lucrurile pe care tu te bazai nu mai există, acolo, în mijlocul pustietății, Dumnezeu îți poate vorbi. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Am un prieten pe care îl știu din copilărie. Un băiat care acum nu mai băiat, e un destul de mare, 36 de ani. Dar încă din tinerețe a avut dexteritate să facă afaceri. Ăsta parcă a avut un spirit evreiesc în el. Tot de mic copil știa să vândă jucării, să schimbe gumă pe nu știu ce. Tot timpul a știut să... În tinerețe, la 20 și ceva de ani, prin 2007, a ajuns foarte prosper din punct de vedere financiar. Un băiat tânăr, 20 ceva de ani, avea o grămadă de magazine. Vindea produse chinezești, în România se vând foarte bine. Vindea absolut orice, de la ligheane până la haine. Avea, pare mi se, vreo 10 magazine în 2007. Când a început să vină foarte mulți bani în viața lui, el a fost crescut în biserică. A venit prima ispită a românii să vină în Germania să-și cumpără mașină, la care bani omul își cumpără. A dat 40 și ceva de mii de euro pe un BMW seria 7. În 2007. Parcă și dumneavoastră. Spunea, Dorel, am ajuns, aveam 10 magazine, o grămadă de bani. La un moment dat m-am socotit, aveam 150 de mii de euro banii mei, puși deoparte, plus mașină, plus magazine, toate mergeau bine. Și când toate a început să meargă bine și când banii curgeau până miluita și nici măcar nu mai duceam la magazine să iau banii, aveam până la Timișoara magazine, Oradea, Arad, Timișoara, și spune, nu mă puneau pe cont și mergeam la bancomat și scoteam bani. În fiecare zi stăteam pe terasă. Și am răit-o cu biserică. Am început să mă duc mai cel la biserică, să mă duc mai rar. Nu prea mai aveam un chef de pocăință. Nu mai înțelegeam cu oamenii care au necazuri. Nu prea mai suportam sau oamenii plângându-se. În mintea mea, Domnule, și trebuie să muncească. Fiți atenți. A venit criza economică în sfârșitul anului 2008. A venit criza economică peste România. Vă mai aduceți aminte de perioada aia, nu? Dar fiți atenți, pe omul ăsta, ce face Dumnezeu? Din decembrie 2008 și până prin mai 2009, în 6 luni de zile, Dumnezeu i-a închis toate magazinele. Unul după altul. și spunea, în 6 luni de zile am ajuns să pierd totul. Și nu numai că am pierdut totul, că mi s-au închis toate magazinele inexplicabile, că nu mai mergea nimic. Mi-am vândut mașina. Și când m-am socotit mai atent, aveam minus 100 și ceva de mii de euro datorii. Și aveam la distribuitor, la chinez, aia care trimit recuperatorii la tine, nu te sună, ci trimit pe altcineva să recupereze bani. M-am trezit în 2009, fără niciun magazin, cu 100 și ceva de mii de euro datorii, inexplicabil, nu puteam explica cum mi-am ajuns la faliment. Eu spuneam chiar, mergeam cu mașini de 40 de mii de euro, am ajuns să umblu cu Dacia aia 1310 al fratele meu. Mi-era și rușine, mi-a luat o bască de jenea pe cap, că mi-era rușine să mă duc la preclus să alimentez. Să mă vadă oamenii cu ce fel de mașină am ajuns să umblu. Asta era în 2009. Și zicea, totdeauna, dacă mă crezi, zice, am avea niște bani într-o zi în buzunar și m-am tot gândit ce să fac, îți prăbușit, îți falit, mă sunau telefoane, dă-ne bani. Mi-am cumpărat o Biblie. M-am dus în satul părinților mei, undeva lângă satul meu natal, undeva lângă Beiuș, și zice, m-am închis în camera mea. În casa de la țară, părinților mei. M-am închis acolo vreme de câteva săptămâni, 3-4 săptămâni, dacă nu mă înșel, eu și Biblia, atât. Seara mai ducea mama câte un blid de mâncare, atât. 3-4 săptămâni am stat eu și Dumnezeu. Eu și Scriptura. Și spunea el, acolo, în mijlocul falimentului, în mijlocul pustiului financiar, eram eu și Dumnezeu, în fiecare zi, în acea cameră închisă. Și acolo spunea, am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, cum nu l-am mai citit înainte. Am început să subliniez verset cu verset. Am început ca să vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească. Și ce s-a întâmplat? După ce omul ăsta l-a întâlnit pe Dumnezeu cu adevărat, pe genunchi, acolo, în poș, în rugăciune și în lacrimi, în câteva luni de zile, Dumnezeu l-a binecuvântat să redeschidă primul magazin, să-l deschidă pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea, pe al cincilea, pe al șaselea, câte are acum. Dar vreau să vă spun ceva. Cu magazinele astea se face mai mult decât făcea înainte, de o grămadă de ori. Dar, e un om de afaceri. E la mine în biserică. Nu există program să nu fie la biserică. Cel mai sfânt lucru pentru el astăzi e biserică. Sunt foarte mulți copii orfani care de ani de zile de când Dumnezeu l-a ridicat, sunt ținuți de ăsta, e mamă și tată, pentru o grămadă de copii orfani. Nu există cauză undeva, dacă aude, să nu ofer. Nu există dimineață, dragii mei, avem un grup de WhatsApp. Nu există dimineață mai nouă să nu posteze din Biblie, din timpul lui de părtășie cu Dumnezeu, 2-3 ore dimineață. Dar și ce spunea? Cea mai mare binecuvântare din viața mea a fost falimentul și pustiul acela prin care am trecut. Pentru că acolo în pustiu Dumnezeu mi-a vorbit cum nu am vorbit niciodată. În mijlocul pustiului Dumnezeu mi-a vorbit. Și vreau să vă spun ceva. Biblia pe care eu am, e tocmai acea Biblie pe care și-o cumpărat atunci. Mi-a dat-o mie cadou. Dacă ați vedea plângerea lui Ieremia și psalmii, cât de subliniate sunt, nu-s de mine, ci de el. Și când eu am trecut prin pustie, mi-a fost mai ușor să citesc psalmii și plângerea lui Ieremia, că deja erau însemnate toate. Dar vreau să vă spun că acolo, în mijlocul pustiului, pe omul ăsta, Dumnezeu a binecuvântat, a început să-i vorbească din nou. Cum nu i-a vorbit niciodată până atunci. Pentru că, ascultă-mă bine în seara asta, Dumnezeu uneori te trece prin pustie. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne lasă să trecem prin pustiile vieții este pentru că uneori doar așa ne mai poate vorbi. Și Dumnezeu vrea să vorbească personal, binecuvântat să fie numele Lui. Un alt motiv, dragii mei, pentru care Dumnezeu îngăduie pustiile vieții noastre, cuptoarele, încercările, știți care ar putea fi? Tot pe viața lui Moise bazându-ne. Pentru că uneori, dragii mei, Dumnezeu doar așa ne poate arăta adevărata fața oamenilor din jurul nostru. Te trece Dumnezeu prin pustie, pentru că, ascultă-mă bine, poate părea ciudat, Dumnezeu vrea să-ți arate cine-s cu adevărat și cum sunt oamenii care sunt în jurul tău. Haideți să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Spune că în vremea aceea Moise crescând mare, versetul 11 a ieșit la frații săi. Și spune Biblia că a fost martor la muncilor grele. A văzut pe un egiptean, asta e prima scenă, care bătea pe cine? Pe un evreu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, au zis ce a făcut Moise. Aici e versetul 12, cheia. Zice că s-a uitat în toate părțile, da? Un evreu era bătut de un egiptean și era bătut bine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise apare în scenă și acum străi. Și spune Biblia că s-a uitat în toate părțile, de jur împrejur, și văzând că nu este cine? Nu-i nimeni. Adică numai ei trei erau acolo, da? Ce-au făcut? Spune Biblia că l-a omorât pe egiptean, l-a ascuns în nisip și sunt fer convins că evreul ăla care a fost scăpat de la moarte, de Moise, s-a pus în genunchi, în fața lui Moise și a zis, Moise, Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu așa cum zicem în Ardeal. Să te binecuvânteze Dumnezeu, Moise, m-ai scăpat, Domnul să-ți răscutească. Și ce cred că a zis Moise? Fii atent. Să nu care cumva, ascultă-mă bine, eu ți-am făcut bine astăzi, dar nu care cumva să spui la cineva ce-am făcut. Că de-aia s-a uitat de jur împrejur, nu-i așa? Să se asigure că nu-i nimeni care îl vede. Și ce-o zis la evreu? Bă, taci din gură și dă slavă lui Dumnezeu. Că ai scăpat. Da? Asta e prima scenă. Nu, acum fiți atenți. Cât o trecut de mult? Versetul 13. A ieșit și în ziua următoare. Adică a doua zi. Acum Moise avea sindromul lumină în România, Codruța Căveșe, dacă ați auzit. Spiritul justiției, ar vrea să faci dreptate. Și Moise spune cuvântul lui Dumnezeu că a ieșit în următoarea zi și zice că iată acum doi evrei să-l certau. Se certau doi evrei. Și Moise, pentru că simte imboldul de a face dreptate, că deja se credea un trimis special, să facă dreptate între oameni, spune Biblia că a zis Moise, unea, bă, de ce nu lovești pe frate tău? De ce nu lovești? De ce îl bați? Și ce spune omul ăla? Cine te-a pus pe tine judecător? Și auzi ce zice? Nu cumva vrei să mă omor și pe mine cum l-ai omorât pe ăla când? Dar de unde a știut ăsta? Moise o albit. În momentul ăla, răspuns sincer, era să facă aritmie cardiacă, clar. Și-o zic, bă, vrei să mă omor și pe mine? De unde știa evreul ăla că Moise l-a omorât pe celălalt? Și de unde știa? Logic. Nu trebuie să fii Sherlock Holmes, mare detectiv britanic, să-ți dai seama că evreul ăla la care Moise a salvat viața și că nu trebuia să facă nimic decât trebuie recunoscut. De ce să facă? Să-ți țină gura. Și ce-a făcut? A doua zi. Haideți să vedem ce-a făcut Moise. Și știi ce descoperă Moise fungind spre Madian să nu-l prindă? Dar au zis mai încă ceva, că aici e și mai ciudat. Dacă aflau numai evrei, era ok, că Moise era erou între evrei, nu-i așa? Că l-a bătut și l-a omorât în egiptean. Dar au zis versetul 15, ce spune? Faraon a aflat și el. De unde a aflat Faraon? Logic. Știți de unde? Pentru că un evreu l-a turnat mai departe. Adică ăia pentru care tu spui obrazul, ăia pentru care tu îți riști viața, știi ce fac că e drept recunoștință? Te trădează. Și știi ce a descoperit Moise? Cine-s de fapt oamenii din jurul lui? În timp ce era în pustie, și-a zis, probabil, încă nu era scris versetul, blestema să fie omul care se încrede în cine? Nu. Există un autor american, John Arberg, știu că există o anumită reticență la americani în mediul evanghelic, e și normală pe de o parte, ea normală pe de altă parte. Dar omul ăsta a scris o carte pe care vă recomand cu toată dragostea. Se numește Toți oamenii sunt normali până ajuns să-i cunoști. Așa se numește cartea lui John Arberg. Titlul, dragii mei, și ideea acestei cărți sunt cât se poate de adevărate. Toți oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoști. Așa e. Vreau să vă spun, când eu am terminat facultatea de teologie la București în 2008 și am fost repartizat la Ștei, Biserica Speranță, 2 ani nu m-am predicat în biserică, n-am avut parte de consiliere. Credeți-mă, am avut impresia că în biserica mea e cea mai mare densitate de sfinți pe metru pătrat din tot județul Bihor. Eu și-am crezut. Toată lumea mă lăuda, toți frații când îi demnă, bine, slavă Domnului, totul e bine. După 2 ani de zile, când frații m-au investit în slujba de presbiter și am preluat partea de consiliere în biserică și m-am dus la birou pastoral și a început să vină unul după altul. Și oamenii care păreau normal, care păreau spiritual, mi-am dat seama că de fapt nu-i așa. Frații mei, Te trece Dumnezeu, ascultă-mă bine astăzi, te trece Dumnezeu prin pustie câteodată să vezi cine sunt oamenii din jurul tău. Ia să vezi că nu mai e bani. Ia să vezi că nu mai e bani și nu mai poți să dai. Să vezi cât de multe mai iubesc unii. Eu știu ce cred? Acum sunteți aici tineri. Dumnezeu să o binecuvânteze. Sunt careva care trebuie să însoare aici? Mai sunt? Domnul să o binecuvânteze. Măsurați bine. Amin. N-am auzit amin, înseamnă că mai vreți să mai așteptați. Dar vreau să spun ceva. Cred că sunteți de acord cu mine că Iov, când a vrut să se însoare, omul ăsta chiar a vrut să însoare bine. Nu-i așa? Iov era un om neprihănit. Eu sper convins că, dragii mei, Iov, când a vrut să se căsătorească, a vrut să se însoare bine și a rugat mult. Mă cred că nu s-a rugat cât trebuia. A avut bani, a avut slugi, a avut proprietăți, a avut sănătate, a avut faimă. Spune că oamenii își plecau și aia bătând din capul când trecea pe stradă Iov. Dar acum fiți atenți. S-a însurat Iov. O crezut că lângă el e cea mai perfectă soție din lume și cea mai pocăită și cea mai adevărată. Așa a crezut el. Și spune când? Până în ziua când într-o zi o pierdut totul. Și sănătate, și bani, și faimă, și totul. Și Iov într-un pustiu. Spune Biblia că singura lui proprietate privată era un ciob cu care spune Biblia că nu căuta să-și mai atenueze rănile, bubele alea care erau pe el. Și auziți, în mijlocul pustiului, în mijlocul falimentului financiar, în mijlocul pustiului și a încercărilor emoționale în care omul ăsta trece, când nu mai are nimic, când nu mai are bani, când nu mai are sănătate, când nu mai are faimă, vine nevastă să aia pocăita. Vine la el și spune, Iov, stai liniștit că Dumnezeu ne va scoate, vom ieși biruitor din încercări. Așa i-a zis. Știi ce a zis nevastă sa? Știi ceva, Iov? Mie îmi plăcea de tine când mă duceai la mall și îmi cumpărai gen și pantofi. Mie îmi plăcea când mă duceai în excursie, mă duceai la Cancun, mă duceai până Egipt. Mie îmi plăcea de tine atunci, dar mie așa, bubos, sărat, lipit pământului, mie nu-mi place. Și auzi și îi spune, bleastă-mă tu pe Dumnezeu și ce să faci? Să mori. Și ce înseamnă asta cu alte cuvinte? Adică, mă, omule, mie nu-mi place de tine, nu mai te vreau așa, mori, pentru că eu cu alte cuvinte vreau să mă recăsătoresc, să refac viața, tu du-te la altare. Și știi ce-și dă seama eu în ziua aia? Toți oamenii sunt normali. Până ajuns să-i cunoști încercările vieții. Dar tot în încercările vieții, vei descoperi adevărata față uneori frumoasă a oamenilor din jurul tău. Aduceți-vă aminte că David este un pustiu ani de zile. În momentul în care a fost uns ca împărat, a fost hărțuit în fiecare zi de Saul, a vrut să-l omoare. Și culmea este că în pustiul ăsta, în care stă ani de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, David, știți pe cine o descoperă? Este șocat să constate că Ionatan, fiul împăratului, ăla care avea tot interesul ca David să fie omorât, culmea este că îi devine mai ceva ca un frate. În mijlocul pustiului, Dumnezeu te trece câteodată, ascultă-mă bine, să-ți arată adevărata fața oamenilor din jurul tău. Este mania Facebook-ului astăzi. M-a întrebat odată ceva, frate, zice, câți prieteni ai? Zic, stai să-i număr. Nu, zice, pe Facebook, acolo e, zice, eu am câteva mii. Wow, zic, ești persoană publică, mâine, poi mâine. Dar, dragii mei, vreau să spun ce am pățit-o la un moment dat, tot așa, într-o problemă, într-o încercare. M-am hotărât să stau înaintea lui Dumnezeu în poștă rugăciune mai multe zile. Trecu printr-o perioadă mai dificilă la un moment dat și aveam nevoie de claritate. Și l-am sunat pe un prieten de-al meu. Eu așa consideram, prieten. Da. Și am zis, fii bine cu o pace, frate Durel. Zic, mă, auzi, tu ești fratele meu. Nu, cum să nu, dar să orice. Și am zis, fii atent, dacă se poate, te rog frumos, ajută-mă cu zi de post. Vreau să postuiesc și vreau să mai rog câțiva să mă ajute câteva zile. Dar o zi, dacă poți să postești, să mă ajuți. Ăsta a fost măcar sincer. Știți ce v-a zis? Frate Dorian, ascultă-mă bine. În Duhul îs cu tine. Dar cu stomacul ba. Nu pot. Ți-e prieten, ți-e frate, ți-e soră. Îți zic că o să fie cu tine la bine și la greu, nu-i așa? Și când ai nevoie de o zi de post. Nu. Tocmai de-aia unor Dumnezeu ne trece prin pustiile vieții să ne arate cine și cum sunt oamenii din jurul nostru, cu adevărat. E o vorbă românească, prietenul la nevoie se cunoaște. Și adevărat. Un alt motiv, dragii mei, pentru care Dumnezeu ne trece, de ce îngăduie Dumnezeu pusilnic în viața noastră? Pentru că uneori doar așa ne poate vorbi. Apoi a spus, pentru că uneori doar așa ne poate arăta adevărata fața oamenilor, cum a văzut și Moise. Un al treilea motiv, dragii mei, biblic și relevat din viața lui Moise, pentru care Dumnezeu ne trece uneori prin pustie, este pentru că uneori doar așa, și acum e paradoxul cel mai mare, uneori doar așa și acolo, în pustie, Dumnezeu ne poate oferi binecuvântările Lui. Te trece Dumnezeu prin pustie, te zdrobește, ajungi singur, ești părăsit de oameni, ești într-un pustie unde nu-i mai nimeni lângă tine, ești lipsit de resurse, de încredere de multe ori, dar Dumnezeu te trece prin pustie. Și de ce? Pentru că acolo, în pustie, Dumnezeu vrea să-ți ofere adevăratele Lui binecuvântări. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! Există, dragii mei, o conotație pozitivă a pustiei în viața noastră. Uitați-vă la Moise, dragii mei. Cum a intrat în pustie și cum a ieșit de acolo. Frații mei, prima mare binecuvântare pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Moise în pustie, știți ce a fost? Nevastă. Nevastă. Am auzit un aleluia puternic aici. Slavă Domnului! Cel mai bine este să te însori câteodată aici, în contextul ăsta. Imaginați-vă că Moise a stat, dragii mei, 40 de ani în pustie. 40 de ani Moise a fost înconjurat, cred că, de sute de și mii de pretendente care vreau să căsătorească cu el. Slavă Domnului că Moise nu s-a însurat în Egipt. Și culmea este, în pustiu, unde nici măcar nu e o stare de tineret, nu-i așa? Unde nu-i nimeni, nu se închipui că se găsește măcar o fată, cine să stea în pustiu, azi vin serioși. Culmea este, în mijlocul pustiului Madianul, la o fântână, Dumnezeu îl pune pe Moise în contextul în care se cunoască pe cine? Pe Sefora. Și, dragii mei, ziceți ce vezi de Sefora, dar Sefora a fost cu adevărat o nevastă potrivită pentru Moise. Când o trebuie să preia partea spirituală, o preluată, nu s-o juca. Pentru că, frații mei, în mijlocul pustiului, unde te aștepți cel mai puțin, Dumnezeu te poate binecuvânta. Și Moise este binecuvântat de Dumnezeu în plan familial extraordinar. Și dacă o căuta Moise, dragii mei, cu lupa, nu o găsea una așa de potrivită, cum Dumnezeu i-a pus-o în contextul acela, slăviți să fie numele Domnului. Apoi, dragii mei, o altă mare binecuvântare pe care Moise o primește, știți unde? În mijlocul pustiului. Dumnezeu îl binecuvântează pe Moise cu o relație specială. L-a binecuvântat cu o soție specială, dar mai apoi o mare, mare binecuvântare pe care Moise o primește în pustie de la Dumnezeu. Este o relație specială cu Dumnezeu. Tocmai în mijlocul pustiului. Spuneam de ziua aceea când Moise aude pentru prima dată vocea lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă, dragii mei? Vreme de 40 de ani în pustie. Știți ce s-a întâmplat? 40 de ani, spune Biblia, ceva despre Moise incredibil. Niciun om n-a mai ajuns după Moise la o asemenea status spiritual. Să stea de vorbă, spune Biblia, cu Dumnezeu, cu gură către gură, cum vorbește un prieten, un om cu prietenul lui. Așa vorbea Moise cu Dumnezeu, cum? Gură către gură. Vă imaginați, dragii mei, ce nivel de părtășie în pustiu era între Moise și Dumnezeu? Pentru că în pustiu, dragul meu, Dumnezeu te poate binecuvânta cu o relație specială. Imaginați-vă numai lucrul acesta, că Moise, ce schimbare de paradigmă, Dumnezeu despre care el a auzit vorbindu-se, este Dumnezeul în pustiu cu care vorbește în fiecare zi. Incredibil! Ai auzit de Dumnezeu, ai auzit de puterea Lui, ai auzit mărturile altora în biserică și tot ai spus, da, da, asta e la alții. Și parcă de multe ori te-ai săturat să tu te auzi pe alții. Cum a lucrat Dumnezeu în viața lor și te uiți în propria ta viață și parcă n-ai nicio experiență cu Dumnezeu. Și uneori, dragii mei, Dumnezeu îngăduie pustiul în viața noastră, pentru că acolo, în mijlocul pustiului, când oamenii au întors capul de la tine, când nu mai aveai nicio șansă, omenește vorbind, acolo intervine Dumnezeu, Dumnezeu dă binecuvântare și cel mai mare binecuvântare în mijlocul pustiului pe care poți să o primești este să ai o relație cu Dumnezeu incredibilă, să poți să stai de vorbă cu Dumnezeu, să plângi înaintea lui Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu cum ai vorbit cu propriul tău prieten. Așa vorbea Moise cu Dumnezeu. Unde? Pustiu. Pustiu. Slavă lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Și dragii mei, mă identific încă un motiv pentru care Dumnezeu ne trece uneori prin pustie. De ce ne trece Dumnezeu prin pustie? Pentru că uneori doar așa ne poate vorbi. Apoi, pentru că vrea să ne arate adevărata fața oamenilor din jurul nostru. Ne trece Dumnezeu prin pustie, dragii mei, pentru că vrea să ne ofere acolo adevăratele Lui binecuvântări. Dar mai apoi, dragii mei, un alt motiv pentru care Dumnezeu ne trece prin pustie câteodată este pentru că noi nu vom putea conduce niciodată pe alții pe unde noi n-am fost mai întâi. Nu-i poți conduce pe alții pe unde tu n-ai fost înainte. Dumnezeu te trece prin pustie, dragul meu, pentru că vrea să te călească spiritual. Pentru că vrea să te ridice de la statutul de copil la statutul de om matur în Hristos. Și omul matur în Hristos este omul încercat. E omul care mai apoi poate să-i conducă pe alții. Știți pe unde? Tocmai pe unde el a fost înainte. O să vă întreb ceva și cred că nu-i greu de intui lucrul ăsta. Câți ani de zile a stat Moise în pustie? 40 de ani. Câți ani a fost el cioban la oi? Știți câți ani?
40 de ani.
40 de ani Moise. Știi ce face? 40 de ani Moise conduce o turmă de oi. Prin pustie. 40 de ani. Și mă gândesc în zilele alea toride și aride câteodată și în nopțile alea reci în singurătate. Întreba Moise pe Dumnezeu, Doamne, care-i sensul? Îți de 20 de ani aici. Asta e marea chemare a vieții mele, să stau cioban la oi. Pentru că am făcut bine, Doamne. Adică pentru că am salvat viața unui evreu. Asta e răspată pe care Tu mi-o dai. Doamne, de 30 de ani în pustiul ăsta. Care e sensul? Cioban la oi? 40 de ani cioban la oi. Și după 40 de ani, vine ziua când Moise înțelege de ce trebuie să stea 40 de ani în pustie ciobanul. Pentru că mai apoi Dumnezeu îi spune Moise, tu nu o să mai fii ciobanul oilor, nu o să mai conduci oile. Tu o să conduci poporul meu prin pustie. Și câți ani a condus Moise poporul prin pustie? 40 de ani. 40 de ani. Vă imaginați scena asta când Moise se duce în Egipt. Apropo, ultimul loc în care ar fi vrut Moise să-L trimită Dumnezeu. Și unde era? În Egipt. Dar știi ce spune Dumnezeu? Tu, Moise, n-ai cum să duci oamenii în Canaan câtă vreme nu-ți rezolvi trecutul. Tu fugi de trecut, tu fugi de Egipt, dar ascultă-mă. Eu te trimit în Egipt să rezolvi. Și nu numai să rezolvi trecutul, dar să-i smulgi pe alții. Și după 40 de ani, Moise, spune Biblia, iese în fruntea 2,5-3 milioane, aproape spun unii specialiști, de oameni. Conducătorul poporului evreu. Vă imaginați, spune Biblia, că poporul evreu, cât a stat în cei 430 de ani de robie egipteană, și unde au locuit? În ținutul? Gosen. Știți ce era ținutul Gosen? Un teren bine iricat, pe malul Nilului, unde era verdeață, unde puteau crește animalele și unde puteau să ducă o viață decentă. Nu, acum fiți atenți. Oamenii care au crescut generații întregi, lângă râu, lângă verdeață, lângă binecuvântare. Erau pești. Erau de toate acolo. Imaginați-vă scena asta când o generație întreagă de oameni crescuți în verdeață, nu-i așa? În locuri udate, în locuri frumoase, se trezesc dintr-o dată când apele Mării Roșii se revarsă din nou, se trezesc și unde? În plină pustie. Și s-au uitat unii la alții speriați, unde suntem, ce aici? Nu-i nici măcar un fir de apă, nu-i nimic aici, nu-i vedem un pom măcar. S-au uitat toți la Moise și au zis Moise, stați liniștiți. Oh, știu zona asta, știți cum o știu? Campalma. Dar de unde știi Moise? Pentru că eu 40 de ani, 40 de ani, dragii mei, eu pe aici am umblat. Știu toate rutele, știu toate căile, nu vă faceți griji. Cu mie Dumnezeu mi-a purtat de grijă 40 de ani să ne poartă tuturor aici. 40 de ani și știți de ce? De ce l-a trecut Dumnezeu prin Moise din pustie și o ținut 40 de ani în cuptorul ăla, aproximativ? Știți de ce? Pentru că a fost un cuptor mental și profesional pentru el. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu zice, Moise, ascultă-mă. Tu nu poți să-i conduci pe alții. Pe unde n-ai fost tu mai înainte. Și de-aia te-am ținut. Foarte mulți ne dorim lucruri mari cu Dumnezeu. Foarte mulți ne uităm la oameni mari ale Dumnezeu, ne uităm la apostoli, ne uităm la Bonche, ne uităm la Billy Graham, ne uităm la o grămadă de oameni mari, ne uităm la oameni care fac evangelizare, de oameni care merg pe câmpul de misiune, care se întâmplă minuni în viețile lor, ne uităm la el, dar ascultă-mă bine, oamenii ăia, înainte de toate astea, au avut un pusiu în viața lor, în care Dumnezeu i-a călit, în care Dumnezeu i-a format. Ca să poți să-i conduci pe alții, ascultă-mă bine, nu-i vei putea conduce pe alții. N-ai să poți să influențezi pe alții spiritual câtă vreme tu nu ești un om încercat. Câtă vreme nu ai trecut prin proprie tale pustii și să-ți învăța ceva. Pentru că tocmai asta este sensul uneori al încercărului în viață. Dumnezeu vrea să te ridice. Dumnezeu vrea să te călească spiritual. Dumnezeu vrea să te întărească. Dumnezeu vrea să facă din tine lider. Dar n-ai cum să fii lider. N-ai cum să fii un om puternic spiritual. N-ai cum să fii o soră cu o mărturie puternică în biserică, în societate, în lume. Câtă vreme nu ai trecut prin cuptorul acesta. Și știi de ce o face Dumnezeu? Pentru că atunci când altcineva trece prin pustie, tu care ai fost deja de câteva ori acolo, să te poți duce la el și să-i spui, auzi, stai liniștit. Cum să stau liniștit? Că-s bolnav! Stai liniștit. Eu pe unde treci tu acum? Am trecut. Ai trecut pe aici? Da. Și cum a ieșit? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Și am venit să spun că și tu vei ieși de aici. Pentru că Dumnezeu are un sens. Are un scop cu tine. În Statele Unite ale Americii am întâlnit, când a fost prima dată, un tânăr. Când a avut cunoștință cu el, mi-a arătat mâinile. Știți cum arătau? Ca și codul de bare de la produsă, liniuță după liniuță. A zis, Dorel, aici ați făcut câteva tentative de sinucidere. Wow! Și a zis, cum? Am avut o perioadă gri, întunecată în viața mea. Dar zice, Dorel, știi ce s-a întâmplat? E că Dumnezeu, falimentele mele, a început să le folosească pentru slava Lui. E fascinant cum Dumnezeu câteodată transformă experiențele noastre negative, problemele noastre, în binecuvântări. Și uneori pentru alții. Dorel zice, la capătul ultimei tentative de sinucidere, când era să mor, da? Cât pe ce? Am întâlnit cu Dumnezeu. Și zice, în ultimii ani de zile, în ultimii 7 ani de zile, Dumnezeu m-a trimis la o grămadă de oameni care aveau tentative de sinucidere. Prin harul Dumnezeu, zice, am reușit să câștig pentru Hristos o grămadă de oameni care vreau să-și pună în capătul vieții lor. Și prima întrebare. Mă duceam la și spuneam, bă, de ce vreau să te omor? Pentru că viața n-are sens, pentru că n-are rost, vreau să mă omor. Și eu îi spuneam, auzi, știu prin ce treci. Cum să știi prin ce trec eu? Și arătam mâna, uite-te aici. Te înțeleg perfect. Știu exact prin ce treci. Și am trecut pe acolo. Dar ascultă-mă, l-am găsit pe Dumnezeu. Și a reușit și face lucrarea asta pentru slavă lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că Dumnezeu, uneori, îngăduie să trecem prin probleme, să le biruim împreună cu Iisus Hristos și apoi să ne trimită la alții care sunt în aceleași probleme, ca și noi. Și să putem să mergem la un om care este pe spital cu o bolă foarte grea și să spui, auzi, am venit aici să te încurajez. Cum să mă încurajez? Pentru că și-am trecut prin aceeași problemă ca tine. Să te duci la unul care l-a pierdut-o, care a dat faliment, care a terminat, care a scos de bani afară, să te ducă către Dumnezeu, să te trimită Dumnezeu pe tine, ascultă-mă, să spui, eu să fie liniștit. Cum pot să spui să dau liniștit? Pentru că și eu am trecut prin acel loc unde treci acum. Te înțeleg, știu că ce treci. Ne găduie Dumnezeu pustiile în viață, dragii mei. Pentru că vrea să mai apoi să-i putem conduce pe alții. Să-i putem conduce pe alții. Pe unde am fost și noi. Când am început să dau prima dată îndemnul la rugăciune în biserică, copil, în tinereță, în adolescență, 18 ani, când m-am întors la Dumnezeu din toată inima. Știți ce? Care erau cele mai multe îndemnuri ale mele la rugăciune? Eram într-o biserică de 60 de oameni la țară, stăteam cu pumnul în amvon așa. Și ce ziceam? Fraților, să trăim în credință! Imaginați-vă cum suna din gura unui copil de 18 ani, Să le spună la frații mei, unul dintre ei care a fost în al doilea război mondial și a fost veteran și decorat și care avea un glonț în el, până a murit, a fost glonț în el. Nu a putut scoate medicios, că îi pericleta viața. Un om trecut și eu le spuneam, să trăim în credință, de-aia vă pun o masă la glonț. Eu, care toată viața mea până la 18 ani, n-am știut ce înseamnă o zi să n-ai mâncare, pentru că mama trebuia să se ocupe de asta. Eu, care până la 18 ani, habar n-aveam ce înseamnă să-ți cumperi pe banii tăi o pereche de pantofi, pentru că tata trebuia să se ocupe de asta. Dar eu le dădeam frate la frate lecții, să trăim în credință. Ce puternică, puternică, mărturia mea, așa. Ei, dar am ajuns la București, la facultate. Și în anul 2, am ajuns la un moment dat să am $1,000 datorie la întreținere, la taxa de școlarizare. Aveam $1,000 datorie. Frații au fost de bun simț. Mi-au dat. Eu trebuia să plătesc. S-a întâmplat ca părinții mei, tatăl meu să fie bolnav în toată respectivă, nu mai puteam primi mereu și 10 bani de casă. În fiecare zi eram chemat la secretaria Dorel, trebuie să-ți plătești banii, înțelege. Noi funcționăm cu banii ăștia, că nu avem de unde. Dar trebuie să plătești cu datoria de $1,000. Știi ce am făcut? Ce ați făcut și dumneavoastră? Post, rugăciune și nopți scăldate în lacrimi înaintea Domnului. Doamne, numai Tu mai poți să mă ajuți. Numai Tu, Doamne, poți să mă scoți de aici. Și fiți atenți. Într-o zi eram la clasă, la cursul de Vechiul Testament. Și a venit un coleg, Dorel, du-te repede până la caserie. Știam ce urmează. Bani. Și ce am zis când m-am ridicat și am plecat, am zis, Doamne, azi renunț la facultate, îmi fac bagajele și plec acasă. Pentru că înseamnă că eu nu schimba, Doamne, la asta, dacă nici măcar banii ăștia care îmi trebuie, nu-i primesc. Și când m-am dus la caserie, am bătut la ușă frumos, respectos, cu o față gravă, hotărât să plec acasă ziua, să renunț la facultate, de gata. Și când deschid, o văd pe sora Mihaela care râdea. Dorel, hai, fii bucuros, da, zic, foarte fericit că de 3 săptămâni îmi spui că trebuie să dau banii pe care zic. Dorel, fii pe pace. A zice, cum să am pace? În mijlocul unei cazuri. Dorel, hai spun ceva, îți dau o veste bună, ce? Azi dimineață, m-am uitat în cont. Și s-a făcut un transfer bancar din America, pe numele tău, s-a specificat, pentru Coraj Dorel, $1,000. Poftim? Zic, sigur, nu vă bate joc de mine, nu-i glumă, că nu mai vă realizez. Dorel, hai să vezi. Și m-am uitat mai atent de unde au fost banii. Fiți atent. Cu un an de zile în urmă, când eram primul an la institut, fratele John P. pe care era rector, mi-a dat niște adrese de la niște biserici din America să le scriem pentru sponsorizare. După 3 săptămâni când am trimis scrisoarea, un e-mail la o biserică din Sacramento, mi-au trimis frații din conducerea bisericii răspunsul, frate Dorel, ne pare rău, nu te putem ajuta, pentru că acum trimitem 2 misionari în Africa. Dar cine știe, poate pe viitor, cu ajutorul Domnului, mai ține legătura. Ok, am zis, gata, s-a terminat. Și fiți atenți, după un an de zile, când am fost în America, am fost în biserică și am întrebat pe fratele de acolo, pe păstor și pe secretar și pe casier, și să zice, după un an de zile, când eu eram în toiul frustrărilor și a încercărilor și când am hotărât să renunț. Casierul s-a uitat peste foi, la un moment dat, a spus să facă ordine, să le trieze. Și după un an de zile, vede scrisoarea mea, mă numesc Coraj Dorel, sunt student în anul 1, la pe vremea aia, aș avea nevoie și a sponsorizare. Să uite, merge la păsări. Frate, văzut, zice, am găsit scrisoarea, zice, de anul trecut al lui băiat de la institut, zice, ce, acum avem bani în caserie, zice, ce, zice, nu-i trimitem? Da, zice, trimite $1,000. Exact suma de care aveam nevoie atunci. Exact suma de care am avut nevoie. Dragii mei, nu vă pot descrie sentimentul pe care l-am avut atunci. În pustie. Dumnezeu m-a binecuvântat. Și după aia am putut și multe alte experiențe. Și am putut să le spun și la alții să trăiască prin credință. Pentru că eu am trăit prin credință. Și de atunci trăiesc prin credință prin harul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, toate au un sens în ochiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu în seara asta. Și nu numai în seara asta, ci întotdeauna. Hai să ne ridicăm în picioare în seara asta. Dragul meu, pustia, cuptorul, nu este un loc în care trebuie să te răzvrătești. Oricât de mult ai simți asta. Pustia, dragii mei, nu este o destinație a vieții tale, ci doar o etapă. Înțelege lucrul ăsta. Pustiul, cuptorul, nu este o destinație, ci este o etapă care poate ține cel mult o viață de om, într-adevăr, uneori. Dar în comparație cu veșnicia aceasta. Mai mult decât, dragii mei, pustiul este locul din care nu vei mai ieși niciodată la fel cum ai intrat. Niciodată. Știți că Apostolul Pavel, după ce s-a botezat și a făcut câteva evanghelizări scurte în Damasc, și ce se întâmplă cu el? 3 ani de zile dispare din peisaj. Nimeni nu mai știe de Apostolul Pavel 3 ani de zile. Nimeni nu mai știe unde e Pavel. Dispare. Uitați-vă, dragii mei, Faptele Apostolului, 3 ani de zile după botez, nu mai știe nimic de Pavel. Și Pavel în Galateni, în capitolul 1, spune ce s-a întâmplat cu el. Auziți? După botez, după ce a predicat și lui Iacov, acolo spune Iisus Hristos e Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel, dragii mei, vreme de 3 ani de zile se duce, știți unde? Stă în Arabia. Arabia e pustiu, e deșert cât vezi cu ochii. 3 ani de zile Apostolul Pavel nu știe nimeni de el, nu plantează nici măcar o biserică în Arabia, nimeni nu știe nimic, nu se spune nimic despre activitatea lui. Pavel, 3 ani de zile, știi ce faci? 3 ani de zile în pustiu, în singurătate, Pavel stă cu Dumnezeu în fiecare zi. Tot 3 ani au stat și apostolii. Dumnezeu vrea să facă din Pavel un apostol. Și Dumnezeu îl ține în școala lui acolo, într-o grotă undeva, 3 ani de zile Pavel stă cu Dumnezeu. Dar știți cu ce este Pavel din pustie? După 3 ani de zile, Pavel știți cu ce este de acolo? Auziți ce spune el? Dragii mei, ceva incredibil. În Galatei, capitolul 1, auziți? Fraților, zice Pavel, Galatei, capitolul 1, versetul 11. Vă mărturisesc. Ascultați. Vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, zice Pavel, nu este de... O vârșiume. Adică n-am auzit-o de la alții, n-am citit-o, n-am scris-o de la alții, n-am învățat-o de la Petru, de la Ion, de la cineva ce auziți. N-am învățat-o mai departe, spune, de la vreun om. Ci spune, prin descoperirea lui Iisus Hristos, versetul 12. Auziți? Unde primește Apostolul Pavel Evanghelia asta? Știți unde o primește? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Versetul 15, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele, m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să-L descopere în mine, pe Fiul Său să-L găsesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am dus la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine. Ce m-am dus unde? În Arabia. M-am dus în Arabia, apoi m-am întors la Damasc când, după, spune versetul 18, după? 3 ani. După 3 ani de zile. Apostolul Pavel din pustiu, din singurătate, iese, știți cu ce? Cu Evanghelul. Cu Evanghelia lui Iisus Hristos pe care a promovit-o toată viața după aceea. Și, dragii mei, se duce la Ierusalim, stă 15 zile cu Petru împreună și ce descoperă? Că Evanghelia pe care el o propovăduia, cu Evanghelia pe care o propovăduia apostolul de Ierusalim era identică. Știți de ce? Pentru că a primit-o de Dumnezeu. Știți cum a primit-o? În pustie. Și îngăduiți-mi să spun ceva în seara asta. Ca să ajungi în Canaan. Știți pe unde trebuie să treci? În pustie. În Canaan, uitați-vă pe toate cărțile. Nu poți ajunge. Și poporul n-a putut decât prin